Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun seshanba, Hijriy shamsiy 1396 yil Xurdod oyining 16-si, Hijriy qamariy 1438 yil Ramazon oyining 11-si va milodiy hisob bilan 2017 yil iyun oyining 6-chi kunidir. Bundan 218 yil muqaddam 1799 yilning 6 iyun kuni rus xalqining ulug' shoiri Aleksandr Sergeyevich Pushkin Moskva shahrida dunyoga keldi. 1820 yili chop etilgan she'rlar kitobi unga cheksiz shuhrat keltirdi. Ozodlik haqida yozgan odasi shoirning badarg'a etilishiga sabab bo'ldi. Pushkinning lirik doston va go'zal she'rlari rus adabiyotining durdona asarlari hisoblanadi. Ruslan va Lyudmila dostoni, Boris Godunov dramasi va Yevgeniy Onegin romani shoirning eng muhim asarlaridir. Aleksandr Sergeyevich Pushkin 38 yoshida olamdan o'tdi. Bundan 51 yil burun, 1966 yilning 6 iyun kuni ilk marotaba uchuvchisiz fazo kemasi oyning sathiga qo'ndi. Fazoni tasvir etish sohasida Amerika va SSR o'rtasidagi raqobat 1966 yilga kelib ikkinchi bosqich oyni tasvir qilish fazasiga ko'chdi. Birinchi bo'lib 1966 yilning 4 aprel kuni SSRning kosmik kemasi oyning atrofida aylanib, uning sathidan olingan fotosuratlarni yerga uzatdi. Bu narsa dunyoning ikki qudratli davlati o'rtasidagi raqobatni yanada avj oldirdi. Natijada oradan 2 oy o'tgach, ya'ni 1966 yilning 6 iyun kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining uchuvchisiz fazo kemasi oyning sathiga qo'ndi. Fazoni tasvir qilish musobaqasida SSR oldingi safda edi. Ammo 1968 yildan boshlab Amerika bu musobaqaning g'olibiga aylandi. Misol uchun 1969 yilning 21 iyun kuni insoniyat tarixida birinchi marotaba amerikalik astronavt oyning sathiga qadam bosdi. Bundan 28 yil avval Hijriy shamsiy 1368 yil Xurdod oyining 16 kuni islomiy inqilobning buyuk yo'lboshchisi Imom Xumayniy hazratlari bilan vidolashish uchun yig'ilgan millionlab muhib va muxlislar ishtirokida janoza namozi o'qilib, uning pok jismi Tehron shahrida tuproqqa topshirildi. Misli ko'rilmagan bu janoza marosimida Eronning turli shaharlari va xorijiy mamlakatlardan kelgan 10 milliondan ortiq kishi qatnashdi. Bir umr elning erkinligi uchun kurashgan buyuk imomning janozasi haqqiy xalqona bir marosimga aylandi. O'sha kuni Hazratning tobuti Tehronning musallosidan Behishti Zahro qabristoniga keltirilib, Islomiy inqilob va Iroqning Eronga bostirib kirgan yuklatma urushi jarayonida shahid bo'lgan 10 minglab kishilarning yoniga dafn etildi. Janoza marosimi Eron xalqi va boshqa bir qator mamlakat xalqlarining Imom Xumayniy tutgan yo'lga nisbatan sadoqatlarining yaqqol namoyishi sahnasi edi. Bugungi kunda Imom Xumayniy hazratlarining mutahhar marqadlari Islomiy inqilob oshiqlarining ziyoratgohidir. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Shu yerda men sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.